Welcome to the Voice of America in Albanian.
Të nderuar dëgjues, ju flet zëri Amerikës në gjuhën shqipe. Unë jam Ardita Smiçia, fillojmë këtë emision me lajmet kryesore. Delegatët e grupit kryesor të opozitës siriane thanë se bisedimet e paqes me delegacionin qeveritar kanë arritur në Qorsokak, pas disa ditë bisedimesh në Gjenevë pa përparim në përpjekjet për të ndalur luftën civile trevjeçare. Zëdhënësi i opozitës siriane tha dje se fajson ato që e cilësoi si qëndrim antagonist i delegacionit qeveritar. Zëvendës ministri i jashtëm Faizal Miqdad tha se opozita kishte një agjendë jo realiste. Opozita do të diskutoj krimin e një qeverie tranzicioni ku nuk do të përfshihej presidenti al-Assad. Qeveria thot se vëmendja duhet të ndalet tek lufta kundër terrorizmit. Damasku zyrtar përdor termin terrorist kur u referohet kryengritësve. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry largohet sot nga Kina i kënaqur me angazhimin e Pekinit për të ushtruar presion ndaj Koreas së Veriut për të kthyer në bisedimet bërthamore. Pas takimit me presidentin kinez Xi Jinping dje, zoti Kerry tha se Kina nuk mund ta kishte theksuar më me forcë angazhimin për një gadishull korean pa armë bërthamore. Ministri i jashtëm kinez Wang Yi tha se Kina nuk do të lejonte kurrë kaos ose luftë në Kore dhe është e angazhuar seriozisht, si me fjalë ashtu edhe me vepra. Kina është aleatja kryesore e Koreas së Veriut dhe një burim i rëndësishëm i ndihmave tregtare dhe ekonomike. Zoti Kerry shkon sot në Indonezi, ndalesa e tij e fundit në turneun aziatik. Ai ka në plan të mbaj një fjalim të rëndësishëm mbi ndryshimet klimatike gjatë qëndrimit në këtë vend. Ukraina ka liruar të ndaluarit e fundit nga grupi 243 protestuesve të arrestuar pas fillimit të demonstratave antiqeveritare të muajit nëntor. Lirimi u realizua në kuadër të një ligji të miratuar muajin e kaluar për të liruar demonstruesit që mbaheshin nga policia. Por akuzat penale do të hiqen vetëm pasi demonstruesit të lirojnë ndërtesat qeveritare që kanë uzurpuar. Aktivistët e opozitës thonë se do të lirojnë rrugën kryesore që do të çonë në ndërtesat qeveritare në kryeqytet, por nuk kanë thënë se kur do të largohen nga ndërtesat. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, Marie Harf, e cilësoi lirimin e protestuesve si një hap të rëndësishëm për uljen e tensioneve në Ukrainë dhe për përparimin drejt një zgjidhje paqësore të krizës në vend. VOA News. Zëri Amerikës po ndiqni lajmet. Një ditë pasi ligjvënësit belg miratuan një ligj historik për vetvrasjen me asistencë për fëmijë me probleme të pashërueshme, gjykata e lartë e Francës shtyu një vendim mbi fatin e një 38 vjeçari në gjendje vegetative. Korrespondentja e Zërit Amerikës Lisa Bryant njofton nga Parisi se këto vendime të ndryshme mbi një debat të ndezur për përfundimin e jetës janë bërë shkak për përçarje në Evropë. Gjykata e kasacionit në Francë vendosi dje të kërkoj këshillat më tejshme mjekësore para se të marrë vendim mbi fatin e 38 vjeçarit Vincent Lambert, një kuadriplegjik që ka qenë në gjendje vegetative që nga një aksident rrugor në vitin 2008. Debati mbi fatin e tij ka përçarë jo vetëm familjen, por edhe mbarvendin.
Sur une situation, je vous disais, dramatique, avec une souffrance familiale énorme, si ces avis supplémentaires permettent...
Doktor Eric Chariger, i cili kryeson pavionin e kujdesit terapik në spitalin që trajton Vincentin, e mirë priti vendimin. Në një intervist në radio, a i tha se një analize kujdeshme mjekësore mund të ndimoj familjen e traumatizuar të pacientit. A i shpreson se vendimi do të lejoj një vdekje me asistencë. Mjekët e Vincentit dhe disa pjesëtar të familjes mbështesin ndërprerjen e ushqimit të tij me tub, një veprim i ligjshëm në kushte shumë specifike në Francë, i cili do të sillte më pas vdekjen e pacientit.
J'aimerais vraiment demander qu'est-ce qui est le plus cruel? Est-ce que le plus cruel c'est de le laisser mourir?
Në një intervistë televizive kohët e fundit, një nga motrat e Vincentit tha se do të ishte më humane që ai të vdiste pasi t'i ndërpritej ushqimi, sesa të mbajë gjallë në gjendje vegetative. Por prindërit e Vincentit, besimtar katolik, janë kundër çdo zgjidhje që çon në vdekjen e djalit. Shtyrja vendimit nga gjykata franceze e kasacionit dallon dukshëm nga Belgjika fqinje, ku ligjvënësit votuan të njëjtën për ligjërimin e vdekjeve me asistencë për arsye humane në rastet e fëmijëve të smur, por nën kushte tepër të rrepta. Belgjika i pat legalizuar vrasjet me asistencë që nga viti 2002, pak pas Holandës, e cila u bë vendi i parë në botë që miratoi masat për t'i dhënë fund jetës së një të smuri për arsye humane. Ky debat është objekt përçarjesh në të gjithë Evropën. Luksemburgu lejon vdekje me asistencë për pacientët në moshë të rritur. Në Zvicër është e ligjshme vetvrasja me asistencë nga personeli mjekësor. Por vende si Polonia i kundërshtojnë rrept këto veprime. Vetvrasja me ndim pasive, për shembull duke i prerë pacientit ushqimin apo ujin përmes tubit ose duke i ndërprerë ilaçet, lejohet në Francë, por nuk lejohet vetvrasja me asistencë aktive, si për shembull përmes administrimit të substancave që japin fund jetës pacientit.
Pour que un accord et l'accord le plus large possible puisse être trouvé sur un texte de loi. Je souhaite
Muajin e kaluar presidenti francez François Hollande përsëriti premtimet për t'i paraqitur projekt ligje për vetvrasjen me asistencë. Ai tha se do të kërkojë mbështetje për projekt ligje që do t'u japin mundësi pacientëve me sëmundje të pashërueshme të kërkojnë asistencë mjekësore për të kryer vetvrasje, nëse kanë vuajtje të papërballueshme, qoftë fizike apo psikologjike.
Il faut quand même que le président de la République tienne son engagement. Il a promis une nouvelle loi sur la fin de vie.
Por Jean-Luc Romeroy, kreu i shoqatës ADMD që mbështet të drejtën për vetvrasje me asistencë, thot se presidenti nuk po vepron me shpejtësinë e duhur. Ai tha për radion franceze se e drejta e vetvrasjes me asistencë pasive i trem shumë francez, pasi nënkupton një vdekje të ngadalë si rezultat i mungesës së ujit apo ushqimit. Anketa tregojnë se shumica e francezëve mbështesin vetvrasjen me asistencë aktive. Gjykata franceze e kasacionit do të marrë vendim mbi rastin e Vincent Lambertit brenda 2 muajve të ardhshëm, por debati i gjerë mbi bazën morale të vetvrasjes me asistencë pritet të vazhdojë. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Shefja politikës jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton that premten se përparimi në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë është i rëndësishëm për popujt e dy vendeve për qëndrueshmërinë e Ballkanit perëndimor dhe për të ardhmen evropiane të rajonit. Marrëveshjet mes Prishtinës dhe Beogradit ishin një nga temat që trajtoi zonja Ashton në një fjalim që mund të jetë i fundit që ajo jep para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në cilësinë e përfaqësuese së lartë të politikës jashtme të BE-s. Kolegja Keida Kostreci njofton.
Që nga fillimi i dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit, zonja Ashton ka mbajtur 22 takime me kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Takimi i fundit ishte para dy ditësh. Shefja e politikës së jashtme të BE-s tha se marrëveshja e parë për parimet e procesit të normalizimit të marrëdhënieve në prill të vitit të kaluar ishte një pikëthese për të dyja palët.
Its implementation included the successful holding of Kosovo-wide local elections.
Pjesë e zbatimit të saj ishte mbajtja me suksese zgjedhjeve lokale në gjithë Kosovën, përfshirë për herë të parë edhe në veriun e vendit, si dhe integrimi të gjitha strukturave të sigurisë dhe drejtësisë në kornizën ligjore të Kosovës. Zonja Ashton shtoi se fal këtij përparimi, Bashkimi Evropian hapi negociatat e antarësimit me Serbinë dhe procesin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Kosovën. Ajo tha se në të ardhmen dialogu do të bëhet gjithnjë më shumë pjesë e procesit të integrimit në BE për të dyja palët. Ajo përcjell mesazhin e Bashkimit Evropian për Prishtinën dhe Beogradin.
It's crucial that the dialogue continues and that they maintain the same commitment. The European Union and my own commitment.
Është thelbësore që dialogu të vazhdojë, që palët të ruajnë të njëjtin angazhim. Për kushtimi i BE-s dhe imi personal ndaj këtij procesi mbetet i fuqishëm, tha ajo. Zonja Ashton tha se dialogu me Serbisë dhe Kosovës mund dhe duhet jetë frymëzim për ndryshime pozitive, për nxitje në pjesë të tjera të Ballkanit, si rasti i Bosnjë-Hercegovinës. Për Zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Washington.
Rreth 30 vet, kryesisht nxënës të shkollës mesme ekonomike në Gostivar të Maqedonisë, kanë kërkuar dje vonë pasdite ndihmë mjekësore pasi kanë ndier dhimbje dhe shtrëngim në organet e frymarrjes. Dyshohet se ata kanë qenë në shënjestër të një sulmi me gaz helmues, substancat e cilit ende nuk janë zbuluar. Nxënësit dhe një numër arsimtarësh ushtruan në spitalin e Gostivarit, ndërsa një grup tjetër u dërguan në klinikën e toksikologjisë në Shkup. Mësohet se asnjë prej tyre nuk është në rrezik për jetën. Kryetari i komunës së Gostivarit e ka quajtur këtë një akt çnjerëzor, ndërkohë nuk dihen motivet e aktit. Disa nxënës kanë shpjeguar se nuk kishin parë asgjë, por vetëm se kishin ndier këputje apo se kishin ndier djegje në fyt dhe sy. Organet e rendit thonë se po hetojnë incidentin. Në Kosovë, me veprimtari të shumta kanë filluar kremtimet me rastin e 6 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Këto veprimtari po shënohen në të gjitha qytetet e vendit dhe zgjasin për 4 ditë me radhë. Autoritetet në Kosovë kanë cilësuar këtë ditë një festë e unitetit kombëtar dhe qytetar dhe ditë e finalizimit të aspiratave të popullit të Kosovës. Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008 dhe deri tani ajo është njohur nga më shumë se 100 vende të botës. Nga Prishtina jofton korrespondenti Leonat Shehu.
Me veprimtari të shumta në Kosovë ka filluar shënimi për vjetorit të 6 të shpalljes së pavarësisë së saj. Veprimtari që po shënohen në të gjitha qytetet e Kosovës do të zgjasin për 4 ditë me radhë. Autoritetet në Kosovë kanë cilësuar këtë ditë një festë e unitetit kombëtar dhe qytetar. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se 17 shkurti është dita e finalizimit të aspiratave të popullit të Kosovës.
Sot kujtojmë gjithë të rënët për liri, respektojmë sakrificën e çdo qytetari të Kosovës për çlirimin e vendit dhe në të njëjtën kohë zotohemi në përgjegjësinë tonë për të ardhmen euroatlantike të vendit tonë. Gjithashtu, falenderojmë gjithë miqtë dhe partnerët tonë që na mbështetën në momentet më të rënda, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, NATO-n, të gjithë mbështetësit e përpjekjeve tona për liri, pavarësi dhe perspektivë evropiane.
Pjesë e veprimtarive të ndryshme është edhe java e prodhimeve shqiptare, ku janë paraqitur prodhimet e më shumë se 100 kompanive nga Kosova e Shqipëria me rreth 4000 produkte. Organizatorët thonë se qëllimi këtij panairi është që të ofrohet mundësia bizneseve që të rrisin pjesëmarrjen e tyre në treg, si dhe të njihen konsumatorët me produktet e tyre. Kryetari Aleancës së Bizneseve të Kosovës, Agim Shahini, njëherë është organizatori i panairit, thotë se ky panair i prodhimeve vendore është mundësi më e mirë për konsumatorët që të shijojnë dhe konsumojnë jo vetëm gjatë festës së 6 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, por edhe ditëve të tjera.
Slogani "Unë konsumoj prodhime vendore, po ju", i cili e ka përcjell karavanin e përpjekjeve të bizneset vendore tash e 12 vjet në rrugë, në për komunat të ndryshme, në për qytete, shtete. Këtë vet e ka ndrru e formën e vet në këtë organizim të mbyllur në për këto qendra dhe këtë falë bashkëpunimit të ngushtë që Alianca Biznesit e ka me Elkos Grupin dhe me kompanit të tjera prodhuse. I ftoj prodhusit e Kosovës që të prodhojnë sa ma shumë kualitet, institucionet që të bëjnë sa ma shumë reforma, kurse tregtarët dhe konsumatorët sa ma shumë të shërbejnë prodhime vendore, sepse në këtë mënyrë bëhen pjesë e zhvillimit ekonomik të Kosovës.
Kosova shpalli pavarësinë saj më 17 shkurt të vitit 2008 në bazë të planit të krye negociatorit të Kombeve të Bashkuara Martti Ahtisaari, dhe deri tash ajo është njohur nga më shumë se 100 vende të botës. Pavarësia saj vazhdon të kundështohet nga Serbia, e cila është pajtuar të angazhohet në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, me që kjo është kusht për rrugtimin e saj drejt integrimeve evropiane. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Jenin Festivalet e Zërit të Amerikës po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Po sot mund të na ndiqni nga ora 18 deri në orën 18:30 me programin televiziv ditari dhe nga ora 20:30 deri në orën 21 kur transmetojmë emisionin e tretë dhe të fundit të ditës në Valte Radios. Në vazhdim juftojmë të ndiqni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Në mëngjesin kombëtar të lutjeve në Washington, një aktivitet i përvitshëm që sjell në kryeqytetin amerikan udhëheqës të gjitha besimeve. Presidenti Barack Obama tha se liria e besimit është një objektiv kyç i politikës së jashtme amerikane, e rëndësishme për sigurinë kombëtare të Amerikës, në një komponent i domosdoshëm i çdo shoqërie të drejtë. Historia ka treguar se vendet që mbrojnë të drejtat e popujve të tyre, përfshi të drejtën e besimit, janë më të drejta, më paqësore dhe më të suksesshme. Vendet që nuk i respektojnë këto të drejta mbjellin farën e hidhur të paqëndrueshmërisë, dhunës dhe ekstremizmit. Prandaj, liria e besimit është kaq më e rëndësishme për sigurinë tonë kombëtare, tha presidenti Obama. Presidenti paralajmëroi se liria e besimit në botë është në kërcënim.
We see governments engaging in discrimination and violence against the faithful. We sometimes see religion twisted.
Shohim qeveri që angazhohen në diskriminimin me dhunë kundër besimtarëve. Shohim nga njerëz shtëmrimin e besimit në përpjekje për të justifikuar urrëtin dhe persekutimin e të tjerëve, vetëm për faktin se kush janë dhe kë besojnë. Tensionet e vjetra ndizen duke u shqyer konfliktet në linja fetare, siç e kemi parë në Republikën Qendrore Afrikane kohët e fundit. Megjithëse të synosh dikë në emër të besimit, do të thotë të synosh marrëdhëniet me Zotin. Zoti Obama tha se Shtetet e Bashkuara nxisin të drejtat universale të njerëzit, përfshi lirinë e besimit, megjithëse një gjë e tillë nuk është gjithmonë e
lehtë.
Kur takohem me udhëheqës kinez në një kohë kur ne zhvillojmë aktivitet intensiv biznesi me Kinën dhe marrëdhënia e Amerikës me këtë vend është shumë e rëndësishme, jo vetëm për vendet tona, por për mbar botën. Unë theksoj se përmbushja e potencialit të Kinës varet nga respektimi të drejtave universale, përfshi të drejtat e të krishterëve, budistëve dhe muslimanëve ujgurë. Në linja më të gjëra, tha presidenti Obama, asnjë shoqëri nuk mund të arrijë sukses të mirëfillt nëse nuk u garanton të drejtat të gjithë shtetasve të saj, qofshin musliman të sektit Ahmadia në Pakistan, besimtar Bahai në Iran, apo të krishterë koptik në Egjipt. Në Siri, kjo nuk kupton hapësirë për të gjithë njerëzit, alavitët dhe sunit, shiitët dhe të krishterët. Presidenti Obama theksoi edhe rëndësinë që të kujtojnë ata që vuajnë si rezultati besimit të tyre, përfshi dy amerikanë, Kenneth Bay, i cili mbahet nga autoritetet korane veriore prej 15 muajsh, dhe pastorin Said Abedin, i ndaluar nga autoritetet iraniane prej afro 2 vjetësh. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të bëjnë çdo gjë që munden për të siguruar lirimin e Kenneth Bayt, tha zoti Obama, dhe i bëri thirrje qeverisë iraniane të lirojë pastorin Abedin. Presidenti Obama premtoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ngrenë zërin për lirinë fetare, dhe u bëri thirrje pesëmarrësve të nxisin dialogun mes besimeve për të thyer ciklin e dhunës dhe për të ndërtuar paqe të mirëfillt.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni gjithnjë në valët e zërit Amerikës. Ju rikujtojmë të nderuar dëgjues se në çdo moment mund të na gjeni në internet në faqen tonë elektronike zëriamerikës.com, ku mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit ju edhe mund komentoni mbi temat e trajtuara në emisionet tona.
Kalendari historik amerikan.
Në 15 shkurt të vitit 1978, legjenda e boksit në peshën e rëndë, Muhammad Ali, u mund nga një boksier shumë pak i njohur, Leon Springs, një 22 vjeçar që kishte shërbyer në korpusin e marinësave, e mundi keq kampionin 36 vjeçar që thuhej se ishte shumë i përgatitur për ndeshjen. Leon Springs njihej si një kundërshtar aq i dobët sa që kumargjinë në Las Vegas nuk pranuan të vënë kurfar basti për të. Muhammed Aliu vuri në përdorim gjithë përvojën dhe taktikat e tij për të frenuar Springsteen, por pa sukses. Në fund të ndeshjes, shumica e gjyqtarëve i dhanë fitoren Leon Springsteen, i cili u emërua kampion i peshës së rënd. Pas 7 muajsh, në shtator të vitit 1978, Muhammed Ali e mundi Leon Springsteen dhe u bë për të tretën herë kampion botror i boksit në peshën e rënd. Në 15 shkurt të vitit 1917, Janet Rankin bëri betimin si e para grua antare e Kongresit Amerikan. Ligjvënësja Republikane nga shteti Montana fitoi zgjedhje duke mbështetur platformën e saj në idet pacifiste dhe në mbrojtjen e të drejtave të grave punëtore. Ajo luftoi për siguruar të drejtën kombëtare të votimit për gratë dhe votoi kundër shpalljes së luftës ndaj Gjermanisë në vitin 1917. Zonja Rankin humbi në zgjedhje për në Senatin Amerikan në vitin 1918 dhe u kthye në Montana, por ajo u zgjodh përsëri antare e dhomës përfaqësuesve në vitin 1940, ku qëndroi nga viti 41 deri në 43. Ajo votoi kundër shpalljes së luftës ndaj Japonisë në dhjetor të vitit 1941, duke u bërë antarja e vetme e Kongresit Amerikan që votonte kundër shpalljes së luftës nga ana e Shteteve të Bashkuara në të dyja luftrat botërore. Janet Rankin tërhoqi përsëri vëmendjen e opinionit publik në vitin 1968, kur ajo u vu në krye të përkrasve të saj, të cilët e quanin veten Brigada e Janet Rankin. Ata kishin ardhur në Washington për të protestuar kundër luftës së Vietnamit. Zonja Rankin vazhdoi veprimtarinë e saj për të drejtat e grave, për paqe dhe kundër armatimit, derisa vdiq në vitin 1973 në moshën 92 vjeçare.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do t'ju njohim me 5 këngët më të preferuara të javës sipas renditjes së revistës Billboard, ndërkohë që këngët që u përfshin në ceremoninë e çmimeve Grammy pan një rritje të shitjeve.
One Republic humbe dy vende duke zënë vendin e 5 në klasifikim me këngën Counting Stars.
Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line, in my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old, young, but I'm not that bold, and I don't think sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing.
One Republic nuk u ngrit kur më lart se në vendin e dytë sipas revistës Billboard, megjithse zuri vendin e parë në disa tregje evropiane, dhe si rezultat nuk është për tu habitur që One Republic po bën tani një turne në Evropë këtë javë. Ata janë në Itali dhe Austri dhe më pas do të shkojnë në Slovaki, Zvicër dhe Gjermani. Në pesën e kësaj jave kemi dy këngë të reja, njëra është në vend të katërt, pasi ka përceu dy vende, Jason Derulo dhe 2 Chainz me këngën Talk Dirty.
Jason. Jason Derulo.
Get jazzy on. I'm that flight that you get on international. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable, oh, yeah. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You talk dirty to me.
Jason Derulo donte të njihej së pari si këngëtar solo para se të fillonte interpretimin me artistë të tjerë, dhe ai thotë se mendon që ka ardhur koha për këtë bashkëpunim. Pitbull dhe Kisha humbasin një vend këtë javë duke shkuar në vend të tretë me këngën Timber.
It's going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night, you won't remember, I'll be the one, you won't forget.
Pitbull dhe Kisha në vend të tretë. Ndërko, kënga e Pitbull, We Are One, është zgjedhur si himni zyrtar i kampionatit botror të futbollit 2014-ës, të cilën do t'a këndoj në ceremoninë e hapjes në Sao Paulo më 12 qershor. Dhe në vazhdim kënga tjetër e re e kësaj jave, Beyoncé dhe Jay-Z ka përcjellë 11 vende nga i 13-ti në të dytin me këngën Drunk in Love.
Keep my fingers off you, baby, I want you, na-na. Cigars on ice, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby, I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity.
Me këtë këngë, Beyoncé dhe Jay-Z hapën ceremoninë e çmimeve Grammy më 26 janar dhe me këtë kapërcim nga vendi 13 në të dytin, pritet që kënga Drunk in Love të kalojë në vend të parë dhe do të bëhej kënga e parë e këngëtares së Beyoncé në vend të parë që prej vitit 2008, kur ajo zuri vendin e parë me këngën Single Ladies. Dhe pikërisht vendin e parë për këtë javë e mban Katy Perry, e cila me këngën Dark Horse është në vend të parë për të dytën javë.
Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage.
I knew you were, you were gonna come to me.
And here you are,
but you better choose carefully.
Cause
I'm capable of anything.
Make me your Aphrodite, make me your one and only.
Don't
make me your enemy, your enemy, your enemy.
So you wanna play with magic, boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse.
Mark my words,
this love will make you levitate.
Like a bird without a cage.
If you choose to walk away, don't walk away.
It's in the palm of your hand now, baby.
It's a yes or a no, no, maybe.
So just be sure before you give it all to me.
Katy Perry me këngën e saj Dark Horse edhe këtë javë në krye të klasifikimit të këngëve më të preferuara të javës. Të nderuar dëgjues, do të ndahemi këtu. Përfundojmë emisionin e parë të ditës. Vazhdoni të na ndiqni në transmetimet e ardhshme. Mirëdgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.